Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Už v minulém díle našeho rozhovoru jsme si povídali o probíhajících změnách uvnitř i vně naší společnosti a civilizace. Někteří odborníci a pozorovatelé tvrdí, že změny, které zažíváme, jsou přirozeným vývojem. Jiní říkají, že jsme bláhoví, protože nezůstane kámen na kameni. A každý jeden z nás se v tom musí nějak zorientovat a žít. V každém případě to, co bude dál, co nás pravděpodobně čeká, kam směřujeme, je cílem úvah mnoha vědců, odborníků, politiků i tajných služeb. A je to i cílem dnešního pořadu. Mým hostem je i dnes česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista. Mimo jiné, v souvislosti s naším dnešním povídáním, také autor knih Soumrak bílého muže nebo naposled Jak zabít civilizaci. Jen připomenu, že v roce 1968 emigroval do Velké Británie a nyní střídavě žije v Praze a v Londýně. Můj host Benjamin Kuras. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
V minulém díle jste nám předestřel vaší vizi blízké budoucnosti. Pojďme u toho zůstat. Co nám tedy podle vás v budoucnu z našeho života, tak jak ho známe, zbyde?
No, postupně nic. Postupně nic, tak jako nic nezbylo z života byzantského, nebo perského, nebo berberského. Všeho to splyne, utopí se a vsákne do toho islámu, protože je tak fatalistický, není schopen a nebude schopen vytvářet civilizační materiální hodnoty ani a postupně zanikne i ten materiální blahobyt, na který jsme si zvykli.
Proč myslíte?
No protože aby mohla věda a technika vůbec fungovat, tak musí být svobodné myšlení. Pro dnešního muslima, když zapálíte papír, tak to není ta sirka, která zapálí ten papír, nýbrž Allah ho pálí. Jo? Když hodíte dva homosexuály z pátého poschodí, tak to jste zhodili vy, nýbrž Allah. Takže s tím se nedá vytvářet nic hmotného ani duchovního jiného, než že dožije to, co tam bylo předtím. Tak jako v té Byzanci, nebo v té Perzii a Indii, v Pakistánu, potom to je po islámštěle Indii, nebo buddhistickém Afghánistánu, to dožívalo nějakou dobu. A dneska ten islámský stát to doničuje, co tam ještě zbylo, když se podíváte na ty poslední památky, které ničí po Iráku a Syrii. To je posedlost prázdnotou a zrušením kontextu všech dějin.
Není to tak dávno, co jste tady u mě byl jako host, pane Benjamine. Zdá se mi to, že tehdy jste hřímal a teď jste odevzdaný?
Nejsem odevzdaný, ale vidím to nebezpečí daleko blíž, než bylo před rokem. Vidím to v kontextu kvantitativním ještě, protože my, jak vnímáme, ta vlna se na nás žene je mnohem silnější než veškeré prostředky, které máme ke své obraně. Takže možná to vypadá tak, že opravdu na nějakou dobu, jak už si ostatně myslí i Luděk Freeboard, který to vidí v Německu ještě silněji než já v Británii, že nás to převálcuje a budeme to muset znovu nějakým způsobem vyhrabávat z hrobu.
Je to také proto, že za ten necelý rok, co jsme se viděli naposledy, zvolili evropské špičky ten postup, který zvolili?
Je to ano, přesně tím jednak. Oni nám vlastně vyrazili zbraně z ruky, oni nám svázali ruce za zády. Tím, že nám nedovolí, a nemýlme se, ty kvóty sem přijdou, to se neuhájí, že nepomůžou Řecku třeba, aby se o ty uprchlíky starala tam na těch ostrovech a vytříbovala je, kdo je kdo, aby se vědělo, kdo je opravdu prchá o život a kdo se sem chce vetřít. To opravdu vidím jako, že to zajede až do toho nejzazšího bodu, kdy budeme stát zády ke zdi a bránit se nůž proti noži a meč proti meči a zatím to nevidím, jak se to dá zastavit.
Vy jste říkal, že by se to dalo zastavit, kdyby se radikálně změnilo myšlení evropských politiků, policistů, vojáků a ti by vzali na vědomí, že se proti celé západní civilizaci vede skutečná válka. Vy jste naznačil, že tu vůli tady vůbec nevidíte?
Já ji nevidím u politiků. Další věc je, že máme v zádech obamovskou Ameriku. Obama nahrává vítězství islámu při každé příležitosti ve světě. takže nemůžeme spolehnout ani na Ameriku. No, vidím to prostě krev, pot a slzy, Churchillovský.
Vy jste před chvíli také říkal, že máme těch informací dost. Mnozí namítnou, že ty informace nejsou podložené, že jedni říkají to, druzí říkají ono. Objevují se nejrůznější zprávy o znásilňování, o útocích na starousedlíky, ale velmi často se zase ukazuje, že jsou to poplašné zprávy. Já jenom zmíním to video o údajném řádění uprchlíků v Itálii a to se pak ukázalo, že byly zmanipulované záběry z natáčení reklamy. Řekněte mi, je to vyvolávání strachu, anebo klasická manipulace? A kdo vlastně s kým manipuluje? Už se v tom člověk vlastně ztrácí.
Já se v tom taky ztrácím, nevím. Nevím teďka, kdo koho manipuluje, ale vím, že se dostáváme do počátku smrtelné fáze.
Já bych si přála se v tom lépe vyznat, protože na jednu stranu se podívám na to video a zjistím, že je vymyšlené a že mě tudíž někdo chtěl ovlivnit. Na druhou stranu se podívám na jakékoliv zprávy a za každým moderátorem, když je fotka o uprchlících, tak vždycky je tam malé dítě za žiletkovým drátem a tudíž zase se mnou někdo manipuluje. A já už opravdu vlastně nevím, proti čemu mám nastavit štít a myslím si, že mnozí posluchači také.
No, vy tady mluvíte o manipulaci záběrů z Itálie, no tak je ona, je tam spousta nezmanipulovaných. Na mnoha místech už v Itálii byly vzpoury těch migrantů, kteří třeba nebyli spokojeni s jídlem nebo nedostali zavčas kapesné, vytáhli do ulic, rozbili 20 aut nebo co. Tyhle ty snímky manipulované nejsou. Pařížské řádění a pálení automobilů taky nejsou zmanipulované snímky. To jsou fakta. Pronikání extrémního radikálního islámu do britských škol taky není zmanipulovaná zpráva. Taky se to děje a je to prokázáno. Záběry z Islámského státu, které se k nám dostávají, které k nám oni posílají sami, to taky není zmanipulováno. Ty hlavy tam podřezány jsou, ty lidi tam ukřižování jsou, ty památky se ničí. To není zmanipulováno, to jsou fakta.
Mně spíš šlo o samotnou skutečnost, že třeba tyto jedny záběry někdo zmanipuloval. A já si myslím, že většina občanů se nechce přidat do nějakého davu. Většina občanů si chce udělat svůj vlastní názor. A proto se tolik věnuju té manipulaci na jednu i na druhou stranu. Protože si říkám, jestli máme dostatek indicií k tomu, abychom tu situaci zrekognoskovali a rozeznali takovou, jaká skutečně je.
Dobře, tak já vám na to odpovím takto. Velice jednoduše. Je tady určitá početná skupina lidí, kteří v Česku nechtějí islám. Pak je tady určitá, nevím jak početná skupina, která jim nadává do xenofobů, fašistů a nacistů. Jestliže někdo napadá jako nacistu člověka, který islám nechce, tak tím dává najevo, že tady islám chce. A já bych si myslel, že vaší povinností novinářů je teďka popovídat si s těmito lidmi, aby nám vysvětlili, proč ten islám tady chtějí, co je na tom islámu přitahuje, čím nám islám může pomoci z krize, jaké nám vytvoří lepší podmínky, vědu, umění, demokracii, politiku a který stát islámský z těch 57 by nám dali jako vzor, od něhož bychom se mohli něco učit. Já bych si myslel, že když se nad tím ti kritikové těch takzvaných xenofobů zamyslí, tak možná polovina z nich si řekne, no já ten islám tady taky nechci. A v tom případě jsou to pokrytci a měli by si přiznat, že ho nechtějí. A nebo nám opravdu vysvětlit, proč ho chtějí. A já bych si přál, abyste vy se do teďka do nich pustili, protože zatím ti takzvaní xenofobové se pořád musí bránit, že nejsou xenofobové, že nejsou nacisti. Tak ať nám teď ta druhá strana vysvětlí, čím se život v této zemi a na této planetě zlepší, když přijmeme islám.
No já když jsem naposledy chtěla naplnit svou novinářskou povinnost a pozvala jsem si vás a arabistu pana Čuříka, tak jste se mi pohádali, vynadali a odešli. Řekněte mi, je ta diskuze možná v tuto chvíli s tím nastavením, jaké máme v naší společnosti?
Já bych v této fázi nediskutoval ty dvě strany. Já bych se jenom vyptával té druhé strany, proč ten islám tady chtějí. Co z něho mají, co nám přinese a čím nás inspiruje.
Vy jste tady vzpomenul úlohu médií. Jak vidíte vlastně doposud úlohu médií v této uprchlické krizi? Co od nich očekáváte, co od nich dostáváte a co jste očekávat už přestal? Začala bych v Česku a pak bych moc ráda také vaši zkušenost z Británie.
No, já jsem docela potěšen, že v Česku ty média fungují mnohem lépe než než na západě. Na západě v některých zemích je vůbec už skoro zakázáno o tom mluvit, ve Švédsku nebo Dánsku. My vás skoro za to zavřeli. V Británii se to začíná tak trochu probouzet, ne ani v televizi, ale v některých nezávislých denících, jako je Daily Mail a Daily Telegraph. Ve Francii díky tomu růstu preferencí Le Penové jsou média nucena se tím zabývat taky. Dostali jsme se do fáze, kdy je mnohem riskantnější se tím nezabývat a podcenit, než se tím zabývat a přehnat to nebezpečí. Já si vzpomínám, pan doktor Robejšek, když si komentoval tu diskusi moji s tím arabistou, tehdy říkal, že jsme to oba na dvě strany přehnali jedním i druhým směrem. No, já si myslím, že je v případě nebezpečí lepší přehnat to nebezpečí a zjistit, že je menší, než ho podcenit a zjistit, že je větší a nebýt na ně připraven.
Jaký je váš názor na tu migrantskou vlnu a na to, proč právě teď, proč tak silná a proč je tak vlastně nepřetržitá?
Souvisí to samozřejmě se vznikem Islámského státu a s těmi takzvanými arabskými jary, z nich se téměř ze všech staly totalitní teroristická území. Ten Islámský stát, my ho pořád podceňujeme, já už jsem to taky, myslím, v televizi říkal, že ho podceňujeme tím, že si myslíme, že to je nějaká skupinka nějakých pošuků, kteří se zbláznili a baví je vraždit. Ono to tak není. Je to dneska 9milionový stát, který je řízen přesně podle těch nejpřísnějších koránských principů, včetně teda usekávání hlavy nepříteli, včetně porobování žen, včetně povolování otroctví. A ten jeho vojenský úspěch, to jsem se dozvěděl teprve nedávno, je částečně způsoben tím, že mu velí asi stovka bývalých důstojníků Saddama Husseina, které Bush zavřel do vězení a Obama je pustil na svobodu a nevyužil. Já bych ještě navíc, když člověk sleduje Obamovou politiku, tak mám takový pocit, že on jí tomu Islámskému státu a veškerému tomu vývoji k islámskému extremistu napomáhá, nebo napomáhal aspoň dosud. Obama dával peníze Morsimu, Al-Sisi mu je nedává. Další věc, svrhnutí Kaddáfího v Libii. Zrovna v momentě, kdy, nebo ve chvíli, kdy už s Kaddáfím bylo domluveno, že přestane blbnout, že zruší výzkum jaderné pumy a bude hlídat břehy libijské a vydám sem, protože vyhrožoval, že když mu nedáme peníze, tak je sem všechny pustí. No tak jsme mu dali peníze a pak ho Francie, Anglie a Amerika svrhli a nastolili tam takový chaos, z něhož vzniká další krajina Islámského státu. Kusy Islámského státu jsou v Thajsku, v Filipinách, v Indii, v Kašmíru proti Indii. Africe samozřejmě, Boko Haram v Nigerii se taky k tomu přihlásili. Takže brát to jako nějakou anomálii několika bláznů už je smrtelně nebezpečné, je to rozleslé po celém světě.
To proto jste v několika svých komentářích zmínil, že situace, která tady je, se nedá zvládnout bez Ruska?
Ale ona se možná nedá zvládnout ani s Ruskem. Já nevím, jestli to Rusko je dostatečně vyzbrojené. Nedá se zvládnout s Amerikou, protože Amerika na naší straně není teďka v této chvíli. Buď je to záměr, anebo opomenutí, anebo pštrosí hlavy v písku. Prostě potřebujeme se probudit k tomu, že opravdu se proti nám vede válka, že tu válku vede a organizuje Islámský stát, který existuje a je reálně nebezpečím a je to skutečný stát, není to nějaká teroristická banda a má v úmyslu dobít Evropu.
Tady asi nezmůže příliš jednotlivec, alespoň ne zatím. Po tom, co vy jste právě teď řekl, je markantní, že podle vás tady musí dojít k systémové změně, k přijetí zákonů, které by zajistily výcvik armádních záloh, zajistily by to, aby tyto zálohy měly zbraně, výstroj a tak dále. Opět to rozdělím na Česko a Evropu. Vidíte u nás ty tendence?
Právě, že je nevidím, ale vedle toho by měl jít ještě jeden a velice urgentní postup, a to vrátit se k absolutnímu, totálnímu dodržování evropských demokratických zákonů, které musí platit pro každého. V Británii už to není. Nebojovat proti islámu jako náboženství, nýbrž proti jeho prostředkům dobývání moci. Ten prostředek dobývání moci je jednak džihad, ten se musí zakázat, a zákony šaria, které jsou protidemokratické, existují na to výnosy Evropského soudu z roku 2001-2003, že zákony šaria jsou v 10 nebo 20 bodech porušením demokratického systému. Čili islám ať si tady praktikuje, kdo chce, ale propagace šarie, jak dneska na internetu máte už ty propagační servery, jako je Sharia for Czechia, nebo jak se to jmenuje, ty by měly být okamžitě pod zámkem.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupředu do minulosti. Vrátím se zpět k našim a nejen našim armádním zálohám, k takzvaným záložákům. Vidíte nějaké kroky u nás či v Británii? Británie navíc oproti nám naprosto netoleruje osobní držení zbraní, takže tam by případné kroky měly být mnohem více vidět. Děje se tam v tomto smyslu něco nového?
Ano, tam se právě děje pořád odzbrojování. Ta konzervativní vláda posílá vojáky předčasně do výslužby od dob Margarety Thatcherové, kdy šlo bojovat za ty Falklandské ostrovy, tak měla Británie asi 300 tisíc vojáků ve zbraní, ve všech třech, teda pěchota, námořnictvo, letectvo, a dnes jich je asi 90 tisíc. No, to znamená, že někde po Británii sedí frustrovaných 200 tisíc bývalých vojáků. A ti by se možná mohli zapojit do evropské politiky.
Vidíte ty tendence?
No, zatím je nevidím. Možná, že jestli jsou, tak se dějou možná zatím jenom ve formě nějakého bratrského poplácávání a přípravy. Já zatím to nevidím.
Co se podle vás stane, ať už v Británii, v Unii, potažmo, a nebo u nás, v případě, že se nic v tomto směru nezmění? Myslíte si, že to začnou lidé třeba brát do vlastních rukou?
Ono už se to začíná dít v Německu. A ta německá vláda to opravdu přehnala. Tam jsou 4 miliony, letos počítají 800 tisíc, kdo ví, kolik to bude příští rok.
Umíte dohlédnout, kam by to mohlo vést?
No, jestli se to nezastaví, tak to umím dohlédnout, takže do 4-5 let skončí Evropa.
My bychom si asi všichni přáli od sebe samých, abychom byli otevření, slitovní, láskyplní, protože to odpovídá tomu ideálu západní civilizace. A člověk sám sebe rád vidí v takovém světle. Ale zároveň se nabízí otázka, zda tento projev humanismu v tuto chvíli nepřinese ve výsledku mnohem větší počet obětí a ztrát na obou stranách.
Samozřejmě. Čím větší počty tady budou, tím víc se budou lidi bát a tím víc budou protestovat a snažit se uhájit nějaké svoje území. Když se podíváte, Pražáci si to pořád nedovedou představit. Londýn je dneska ze 60% neevropské obyvatelstvo. Z nich, já nevím, z těch asi třetina možná nebo kolik, jsou muslimové. Tam jsou čtvrti, kde nevidíte Brita.
My máme v posledních letech tendenci se ze všeho stále obviňovat, ale v tomto případě by odpověď na otázku, co jsme udělali špatně, mohla být prospěšná. Vy sám sentimentálně vzpomínáte na 70. léta v Británii, kdy jste měl mezi muslimy a určitě ještě máte spousty přátel. Máte nějakou teorii na to, co jsme tedy udělali špatně, že s dědečkem jste chodil na víno, ale jeho vnuci už se s vámi kamarádit opravdu nechtějí?
Tu chybu, já se dívám na Británii, ve Francii to tak nevnímám, protože tam to šlo jinak, tam to šlo všecko z Alžíru, u nás v Británii to šlo z Pakistánu hlavně. Tu chybu jsme udělali v tom, že jsme tam pustili cizí imámy, kteří absolutně neměli naprosto žádný zájem o nějakou integraci Británii a přišli tam s tím nejextrémnějším výkladem Koránu a začali tu mládež přitahovat takovou tou ideou, ten islám je předurčen vládnout, přidejte se k nám, budete tomu světu vládnout, a ti jejich rodiče, kteří tam přišli si vydělat peníze a byli to často lidé, kteří byli opravdu demokrati, ten Pákistán jednu dobu byl demokratický, byli to lidé, jejichž tatínci bojovali ve druhé světové válce v britské uniformě proti Japoncům, tak ti z toho možná najednou byli trochu vyděšení, ale ten zlom, ten opravdový zlom nastal v roce 89 vyhlášením trestu smrti nad Salmanem Rushdiem, spisovatelem islámským původem z Indie, liberální, až skoro levicový, ale sympatický člověk to byl, dobrý spisovatel, najednou za knihu, v níž si tak trochu vystřelil z Mohameda, Ajatollah Chomejn na něho vyhlásil trest smrti a najednou bylo vidět plný ulice těch Pakistánců s nápisy smrt Rushdiemu, zavraždíme ho, a co nás vyděsilo nejvíc, a Rushdieho to vyděsilo úplně nejvíc ze všech, že se ho nikdo nezastal. Jediný, kdo se ho zastal, byla Thatcherová, která mu dala ochranku.
Kterou on neměl rád.
Kterou on neměl rád. On byl liberistický volič levicový. Ale pak se změnil, protože uznal, že přece jenom ta lady je lady. A ona ho dokonce hájila, když ji vyčítali, co máme ze státních peněz platit mu tady ochranku. A řekla, pojďte se, ten pán vydělává takový peníze a platí takový daně, že si tu ochranku zaplatil už dávno. Ale kousek po kousku všichni politici jeden za druhým, a to jenom v Británii, ale v celé Evropě a dokonce myslím, že i v Americe tehdy ještě ne, začali napadat jeho. Místo, aby hájili jeho právo na svobodu slova, co by britského občana, tak začali, no on ty muslimy provokuje a tomu nesmíme dovolit. A jemu nezbývalo, než se sebrat a utéct do Ameriky. A tam nastal nějaký zlom v tom, že i ti umírnění muslimové najednou dostali strach z té vlny těch radikálních. A místo, aby taky hájili svoje právo a Rushdieho právo na žijeme přece v demokracii, nemůžeme tady cizí velmoc nám nařizovat, že někoho musíme zabít, tak začali postupně přijímat ten islám takový, jaký jim ho ti imámové začínali předkládat. My jsme předurčení vládnout a dostali jsme se do fáze, kdy teď začneme tlačit politicky a kousíček po kousíčku bylo vidět, jak ten britský politický, kulturní establishment ustupuje. Teďka tam byl souzen nějaký křesťanský pastor, vikář, který označil islám za kruté náboženství nebo co, a je souzen, zda bude odsouzen, se neví. Těch případů je čím dál víc. Jeden mladý politik malé strany byl, nakonec nebyl ani obžalován, ale na náměstí v rámci své volební kampaně předčítal z Churchilla úryvky o tom, jak je ten islám špatný, z Churchillovy knihy z někdy z roku 1898 nebo kdy. A nějaká paní na něho zavolala policii, přijeli 6 policajtů, na něho přijelo s Antonem, naložili ho do auta, odvezli, nechali si ho půl dne ve vězení, pak ho propustili a nakonec ho neobžalovali, protože to je směšné. Ale to, že je vůbec může napadnout někoho, zavolat policii na to, že tam někdo cituje Churchilla.
Británii.
A byla to nějaká paní, obyčejná paní nějaká.
Vy jste na začátku vzpomínal, že jste měl mezi muslimy mnoho přátel. Řekněte mi, máte je dodnes?
Mám, no vlastně nemám. Měl jsem tehdy hodně zajímavé přátelé. To jednak to byli muslimové, kteří byli takové liberální novináři z BBC. Já jsem měl velice dobrého kamaráda, alžírský Berber to byl, který byl ve francouzském vysílání pro Afriku. S ním žila velká sranda, který říkal takový fór jako, že Shakespeare, no, přece Shakespeare byl Arab, jmenoval se Sheikh Zubir. Tehdy tam měl takový hlad po mystice. Já, když jsem tam přišel z toho komunistického státu, tak jsem to hltal všecko. Jedna v těch 70. letech, jedna z těch takových těch mystických škol byl Idris Shah. To byl afgánský šlechtic původu nějakých sufi mistrech, který tam vyučoval sufismus. Sufismus je taková mystická forma islámu, která on tvrdil, byla předislámská a islám ji vstřebal. Tvrdí, že pocházela z Afghánistánu. No a tam se normálně někteří lidé přitom, když je to tak jako chytlo, tak přitom konvertovali na islám. Pak tam byla taková duchovní, spirituální organizace, která pocházela z Indonésie, kde ten indonéský islám byl takový, jak jsem říkal, něžný a trochu střížený tím hinduismem, tak tam bylo takové cvičení duchovní, během něhož člověk prožíval všejaké očisty duše a tak dále. A protože ten náš guru byl z Indonésie a mluvil, když mluvil, tak mluvil v islámském kontextu, tak spousta lidí jako z úcty k němu konvertovala na islám, třeba navštívili Indonésii, vrátili se obřezaní s islámským jménem, ale indonéským psaným, ne arabsky psaným. A pak v tom najednou někteří ti kluci najednou začali blbnout, začali při tom cvičení zpívat Allahu Akbar. Tehdy to ještě nic neznamenalo, protože než ještě tehdy to znamenalo, Bůh je velký. Ale mezi tím už začínaly takové ty teroristické akce, při nich se křičívalo Allahu Akbar, a já jsem z toho začínal mít takový trochu mráz po zádech. Všichni světili Ramadán a tak dál. A já jsem říkal, tak to bych si měl vyzkoušet ten Ramadán. Zrovna jsem tehdy odjel do Izraele, na několik měsíců jsem byl v Izraeli a zrovna tam v tu dobu byl Ramadán v Jeruzalémě a já jsem si říkal, tak já to zkusím, co to dělá. A držel jsem to celý měsíc a bylo to v létě, takže to byly dlouhé dny, takže jsem vždycky se najedl v ty 4 ráno a oni to vlastně to už, a byl jsem blízko toho, bydlel jsem blízko východního Jeruzaléma, odkud byly slyšet ty muezíni, jak zpívají, a tam jsem si uvědomil jednu věc, že ten islám je, on je hrozně chytlavý, to je jako droga. A tak mě to nějak došlo celé, a to už bylo, myslím, v době, kdy byl vyhlášen ten trest smrti na Rušdyho, nebo těsně nějak zároveň s tím. A já jsem si najednou začal uvědomovat, že ten islám, který jsme znali a kamarádili se s ním a chutnalo nám to jídlo, se najednou mění. A mění se v něco úplně jiného, než co jsme si mysleli, že to je. A protože si na tu dobu docela rád, jsem na ní dlouho nevzpomínal, ale teďka, když mi to přišlo, tak takovou trochu na ně vzpomínám s takovou nostalgií trochu, že to vypadalo jako, že by mohl vzniknout tehdy nějaký ten evropský islám, o kterém se snilo, že by, jak se říkalo, buď bude evropský islám, nebo islámská Evropa. No a potom Salman Rushdie, když ten establishment začal ustupovat všem těm požadavkům, se to celé zvrtlo tím směrem k tomu středověkému iracionalismu.
Pane Benjamine Kunasi, já vám moc děkuji za vaše názory a za odvahu, se kterou jste nám je tady prezentoval. Díky za to.
A já vám děkuji, že jste mě pomohla si je ujasnit.
V příštím díle naše povídání s Benjaminem Kunasim završíme. Dozvíme se, že všechnu xenofobii bychom neměli házet do jednoho pytle.
No, vidíte, xenofobie přinejmenším v tom smyslu nenutně strachu, ale nedůvěry k něčemu cizímu, to slovo to znamená, je přirozeným aspektem pudu sebezáchovy.
Uslyšíme zajímavý komentář o tom, proč se u nás nepodařilo vybudovat jakési novodobé šlechtictví ducha.
Nepodařilo se to znovu vybudovat a dneska to na těch svých elitách vidíme pojmenováno tím slovem buranokracie, která je viditelná na každém kroku.
A probereme chyby a omyly, které se pro řadu z nás staly už tak běžnými, že je často ani neregistrujeme.
Dneska třeba ty granty nedostanete na něco, co je opravdu potřebné, ale dostanete je, protože vám je někdo umí zařídit.
Pokud vás tato témata zajímají, tak můžete další informace získat i v článcích a dokumentech na PrimaZoom. Například dokumentární seriál Svět ve válce. prima-zoom.cz. Příští týden se opět spolu sejdeme tady na dvojce v 18.30. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.